Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo apresiasi kemenangan Timnas Sepak Bola Indonesia di SEA Games 2023. Flu burung terdeteksi pada 2 orang di Inggris. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada para pemain tim nasional Timnas Indonesia U22 yang berhasil mendapatkan medali emas dalam laga sepak bola SEA Games 2023 di Kamboja. Presiden menilai hal tersebut merupakan hasil kerja keras dari seluruh pihak yang terlibat.
Selamat kepada seluruh pemain, pelatih, official semuanya. Ini kerja yang bertahun-tahun berkesinambungan, kompetisinya, kemudian masuk ke training camp, kemudian saya kira ini sangat bagus sekali.
Terus Pak. Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan ia sangat senang karena Timnas berhasil menundukkan tim Thailand. Menurut Kepala Negara, Timnas memiliki mental juara. Beralih ke berita selanjutnya. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mengingatkan pengendalian inflasi menjadi tugas utama bersama seluruh pemangku kepentingan seperti saat mengendalikan COVID-19. Hal tersebut disampaikan Agus Fatoni dalam acara Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP Bali dan Nusa Tenggara yang dipantau dalam jaringan di Jakarta Rabu. Agus Fatoni mengatakan jika seluruh pemangku kepentingan terkait termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat bersatu padu mengendalikan inflasi, itu akan memberikan dampak positif dan signifikan seperti yang dialami dan dihadapi saat ini, yakni mampu mengendalikan inflasi. Oleh karenanya, ke depan, sinergi, kolaborasi, koordinasi, dan kerjasama antar pemangku kepentingan harus terus-menerus diperkuat. Kementerian Perindustrian Kemenperin yakin kinerja ekspor industri manufaktur kembali meningkat selepas pandemi COVID-19. Meskipun pada April 2023, pertumbuhan ekspor secara bulanan mencapai titik terendah akibat pola musiman momen libur Idul Fitri dan nilai ekspor terdampak turunnya harga komoditas. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, juru bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief di Jakarta Rabu mengatakan, sektor industri manufaktur masih menjadi penyumbang tertinggi ekspor. Sepanjang Januari hingga April 2023, sektor pengolahan menyumbang 60,63 miliar dolar Amerika Serikat atau 70,21% dari total ekspor nasional yang sebesar 86,35 miliar dolar Amerika Serikat. Keyakinan itu juga didukung oleh indikator-indikator kinerja sektor industri yang menunjukkan pertumbuhan positif dan ekspansi. Ia menambahkan, meski kondisi perekonomian global masih menjadi tantangan, baik Purchasing Managers Index Manufaktur Indonesia yang dirilis oleh S&P Global dan Indeks Kepercayaan Industri IKI yang diluncurkan Kementerian Perindustrian sama-sama menunjukkan level ekspansi. Berita terakhir dari dalam negeri. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mempromosikan tenun cual dan kerajinan UMKM di Lombok International Modest Fashion Festival, LIMOF, guna memperluas pemasaran kerajinan khas masyarakat daerah itu. Ketua Dekranasda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Maya Suganda Pasaribu di Pangkal Pinang Rabu mengatakan, ini kesempatan untuk mempromosikan kain tradisional ke dunia internasional. Ia mengatakan kegiatan Road to Lombok International Modest Fashion Festival akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 6 hingga 9 Juli 2023 guna mendorong sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Menurut Maya Pasaribu, saat ini banyak pelaku usaha di Bangka Belitung serius mengembangkan kerajinan cual ini dan rata-rata mereka sudah merambah ke dunia fashion. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Badan Keamanan Kesehatan Inggris pada Selasa menyatakan telah mendeteksi kasus flu burung atau virus influenza A H5 pada 2 orang. Virus tersebut telah terdeteksi pada 2 pekerja peternakan unggas, menyusul pengenalan program pengujian tanpa gejala untuk orang-orang yang telah melakukan kontak dengan unggas yang terinfeksi. Menurut pernyataan tersebut, 2 orang itu diketahui baru-baru ini bekerja di peternakan unggas di Inggris dan tidak ada dari mereka yang mengalami gejala flu burung. Deteksi flu burung pada pekerja peternakan unggas dapat ditemukan pada kontaminasi hidung dan tenggorokan akibat menghirup bahan di peternakan yang terkena dampak infeksi atau bisa jadi infeksi yang sebenarnya. Sulit untuk membedakan kedua hal itu pada orang yang tidak memiliki gejala. Dalam pernyataan tersebut, Kepala Penasihat Medis di Badan Kesehatan Inggris Susan Hopkins mengingatkan bahwa virus flu burung dapat menyebar ke manusia setelah kontak dekat dengan unggas yang terinfeksi. Beralih ke Korea Selatan. Korea Selatan akan memperingati 43 tahun pemberontakan pro-demokrasi 1980 di kota barat daya Gwangju akhir pekan ini. Menurut Kementerian Urusan Patriot dan Veteran pada Rabu, sekitar 3.000 orang diperkirakan akan berkumpul di sebuah pemakaman nasional di Gwangju, 330 km barat daya Seoul pada Kamis untuk memperingati pemberontakan 18 Mei, sebuah peristiwa penting bagi demokratisasi negara itu. Pada 18 Mei 1980, para demonstran termasuk para mahasiswa memprotes junta yang berkuasa saat itu yang dipimpin oleh Chun Doh-hwan yang merebut kekuasaan dalam sebuah kudeta militer pada tahun sebelumnya. Militer melakukan aksi penumpasan berdarah terhadap mereka dan menyebabkan ratusan orang tewas. Menurut Kementerian Urusan Patriot dan Veteran, upacara selama 45 menit pada Kamis akan digelar dengan tema Berbagi Semangat Mei bersama warga negara, sebuah pesan yang dimaksudkan untuk membangkitkan semangat gerakan Gwangju untuk menjaga nilai-nilai demokrasi liberal dan hak asasi manusia. Berita terakhir, bentrokan berdarah terjadi antara peternak dan petani di negara bagian dataran tinggi Nigeria Tengah yang mengakibatkan 30 orang tewas. Komite Informasi dan Komunikasi Negara Dataran Tinggi dan Manjang seperti dilansir AFP Rabu menyebutkan, bentrokan terjadi pada hari Senin waktu setempat antara peternak dan petani. Petugas keamanan pun dikerahkan ke daerah tersebut pasca bentrokan. Mereka bahkan terpaksa melibatkan para penjahat untuk meredam bentrokan tersebut. Pendengar, selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Prestasi Indonesia di SEA Games 2023 untuk Olimpiade 2024 bersama saya, Nova Kasim. Tim Nasional Sepak Bola Indonesia mempersembahkan medali emas SEA Games 2023 untuk Indonesia. Kemenangan atas Thailand dengan skor 5-2 dalam partai final di Stadion Nasional Olimpik Phnom Penh, Kamboja Selasa mewujudkan penantian Indonesia selama 32 tahun. Sebelumnya, medali emas Indonesia diperoleh ketika tampil di SEA Games 1991 di Manila. Saat itu Indonesia sukses mengalahkan Thailand dengan skor 4-3. Sepanjang keikutsertaan Indonesia dalam SEA Games sejak 1977, emas dari sepak bola pertama kali diraih Indonesia pada SEA Games 1987 di Jakarta. Medali emas dari sepak bola menjadi medali terakhir bagi kontingen merah putih di Pesta Olahraga Asia Tenggara ke-32 yang diselenggarakan di Kamboja pada 5 hingga 17 Mei 2023. Indonesia meraih 86 emas, 81 perak, dan 111 perunggu, sehingga menempatkan Indonesia di peringkat ketiga, di bawah Vietnam dan Thailand. Perolehan medali tersebut melampaui target yang diminta Presiden Joko Widodo, yaitu 69 medali emas. Sepak bola memang selalu menjadi pertandingan favorit dalam pesta olahraga manapun. Rasanya juga tidak berlebihan bila perhatian bagi kesebelasan Indonesia begitu besar. Bahkan, atas kemenangan tim nasional sepak bola, Presiden Joko Widodo secara khusus memberikan ucapan selamat. Dalam akun Twitternya, Presiden Joko Widodo menulis, "Akhirnya, tim Garuda Muda mempersembahkan medali emas sepak bola dari SEA Games 2023. Akhir sebuah penantian selama 32 tahun. Selamat Garuda Muda." Sementara catatan prestasi cabang olahraga bergu lain di ajang SEA Games ini pun tak kalah memberikan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Seperti emas yang diperoleh tim hoki indoor, tercatat telah mematahkan dominasi Malaysia selama ini. Begitu juga dengan timnas basket putri yang mengukir sejarah meraih emas pertama selama keikutsertaan dalam ajang 2 tahunan pesta olahraga Asia Tenggara ini. Hasil terbaik dengan menjadi juara umum juga dipersembahkan dari cabang-cabang olahraga lain seperti silat, e-sport, angkat besi, wushu dan tenis, serta balap sepeda. Prestasi gemilang atlet-atlet Indonesia diharapkan juga akan ditorehkan dalam Olimpiade 2024. Indonesia sudah menetapkan akan ikut serta dalam 13 cabang olahraga Olimpiade 2024, antara lain bulu tangkis, angkat besi, balap sepeda, pencaksilat, dan wushu. Semoga prestasi baik di SEA Games sebagai juara umum dalam cabang-cabang olahraga ini menjadi motivasi kuat untuk mempersembahkan emas bagi Indonesia di Olimpiade 2024. Harapan ini tentunya tidak bisa dibebankan kepada para atlet dan pelatih saja. Perlu kerja keras dari banyak pihak yang terlibat. Perhatian lebih besar dari pemangku kepentingan, sponsor, dan masyarakat harus terus diberikan. Terima kasih untuk para atlet Indonesia yang telah berjuang di SEA Games 2023. Selamat berlatih untuk atlet yang akan berlaga di Olimpiade 2024. Sekian komentar Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita dari Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 17 Mei 1949, Hari Proklamasi Kalimantan. 17 Mei 1949 dikenal sebagai Hari Proklamasi Kalimantan. Peristiwa ini adalah proklamasi yang menyatakan bahwa Kalimantan bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. Proklamasi Kalimantan dibacakan oleh Gubernur Tentara Angkatan Laut Republik Indonesia Divisi 4 Pertahanan Kalimantan, Letkol Hasan Basri. Proklamasi ini merupakan bentuk reaksi atas perjanjian Linggarjati yang menyatakan hanya Pulau Jawa yang merupakan wilayah Republik Indonesia. Beralih ke Hari Telekomunikasi Dunia. Hari Telekomunikasi Dunia diperingati pertama kali pada 17 Mei 1969. Tanggal 17 Mei diambil dari tanggal penandatanganan Konvensi Telegraf Internasional pertama dan berdirinya Persatuan Telekomunikasi Internasional ITU pada tahun 1865 di Jenewa, Swiss. Kini ITU menjadi badan khusus PBB yang membidangi hal-hal yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi dengan anggotanya mencakup 193 negara. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 17 Mei, Hari Buku Nasional. Hari Buku Nasional ditetapkan pada 17 Mei 2002 oleh Menteri Pendidikan Nasional pada waktu itu, Abdul Malik Fajar. Tanggal 17 Mei dipilih karena pada tanggal tersebut, pada tahun 1950 berdiri Ikatan Penerbit Indonesia dan pada tahun 1980 berdiri Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Peringatan Hari Buku Nasional bertujuan mendorong minat baca dan meningkatkan tingkat literasi Indonesia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Tertawamu sudah cukup, lengkapi sempurna. sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin Senin 15 Mei meresmikan 68 Kampung Bahari Nusantara secara serentak dari Pulau Untung Jawa ke Pulau Seribu. Kampung Bahari Nusantara merupakan salah satu program TNI Angkatan Laut untuk mengangkat potensi maritim wilayah pesisir di Indonesia. Dalam sambutannya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut program Kampung Bahari Nusantara binaan TNI AL sangat penting serta sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan kemiskinan di desa pesisir. Ma'ruf Amin mengatakan, di Indonesia ada 514 kabupaten dan kota dengan jumlah desa hampir 75.000 serta mencakup sekitar 88% dari total wilayah Indonesia. Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa adalah indikator penentu keberhasilan pembangunan nasional. Itulah sebabnya pemerintah Indonesia menaruh perhatian serius kepada pembangunan desa dan kawasan pedesaan, termasuk yang ada di kawasan pesisir, pulau-pulau kecil dan terdepan. Menurut Ma'ruf Amin, jumlah desa pesisir di Indonesia mencapai lebih dari 12.000 desa yang sebagian besar diantaranya masih menjadi kantong-kantong kemiskinan ekstrim. Berdasarkan data tahun 2021, dari total angka kemiskinan ekstrim di Indonesia, sekitar 12% adalah rumah tangga masyarakat pesisir. Ma'ruf Amin mengatakan, potensi bahari yang melimpah belum mampu mengatasi kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat desa pesisir. Sehingga ia mengatakan, garis pantai terpanjang kedua di dunia diikuti dengan produksi perikanan terbesar kedua di dunia menjadi kisah membanggakan sekaligus ironi karena masyarakat pesisir belum sejahtera. Program Kampung Bahari Nusantara memiliki 6 klaster, yaitu klaster pertahanan, klaster ekonomi, klaster edukasi, klaster kesehatan, dan klaster pariwisata. Klaster pertahanan memiliki misi memberdayakan masyarakat pesisir sebagai komponen pendukung pertahanan negara. Klaster ekonomi bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Sementara itu, klaster edukasi mengemban misi meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat terkait teknologi dan nilai-nilai kebangsaan. Sedangkan klaster kesehatan berisi penyuluhan dan sosialisasi budaya hidup sehat melalui peningkatan pelayanan puskesmas dan pondok bersalin desa. Terakhir, klaster pariwisata bertujuan memberdayakan desa menjadi destinasi wisata bahari yang berkelanjutan.
Tutur kata yang sempurna tak sebaik yang kukira.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Pantai Tanjung Bias. Berada di Pantai Tanjung Bias di Desa Sentelu, Kabupaten Lombok Barat. Lombok Barat pada sore hari adalah spot menyenangkan untuk bercengkrama, main di pantai atau berwisata kuliner. Deretan kios kuliner berdekorasi cantik menyapa mata. Suasana di Pantai Tanjung Bias terus menggeliat terutama jelang sore hari hingga malam hari. Seperti aktivitas beberapa tempat merias diri dengan tampilan semacam kafe kekinian dan penataan landscape ruang khas restoran Boga Bahari. Kursi-kursi dan bean bag ditata di atas pasir dinaungi payung warna-warni. Dengan pemandangan lepas ke laut dan cakrawala yang mulai dihiasi warna senja adalah pernak-pernik yang ada di Pantai Tanjung Bias. Sejatinya Pulau Lombok saat ini memang semakin giat bersolek. Alamnya yang indah, budaya yang kaya, kuliner dan serta sejarahnya, semua itu menjanjikan dan menjadikan Lombok memiliki potensi pariwisata. Apalagi warga dan para pelaku pariwisata di sana semakin sadar bahwa banyak hal harus dilakukan tulus dari hati agar wisatawan yang datang mendapatkan pengalaman terbaik serta kenangan berkesan. Pelayanan prima, kebersihan, keamanan, kenyamanan, dan menjaga kelestarian lingkungan. Pantai Tanjung Bias terletak di pesisir Desa Sentelu, Kecamatan Batu Layar. Pantai ini memiliki daya tarik tersendiri dengan latar belakang pemandangan Gunung Agung di Bali, serta keindahan panorama sunset yang menawan menjelang senja. Pantai ini juga memiliki ombak yang relatif kecil gelombangnya, sehingga sangat cocok menjadi tempat mandi atau berenang bagi anak-anak atau orang dewasa. Melihat kondisi Pantai Tanjung Bias yang telah tertata rapi saat ini, tidak ada yang menyangka bahwa tempat ini dulunya adalah tempat warga membuang sampah. Namun para pemuda desa Sentelu kemudian mengubahnya menjadi destinasi wisata dengan membangun lapak-lapak kuliner. Masyarakat setempat mendapat manfaat langsung dengan menjadikan lapak-lapak tersebut sebagai tempat berjualan. Penataan Tanjung Bias sebagai pusat rekreasi massal yang tengah hits di Lombok menjadikannya sebagai lokasi wisata yang makin familiar dan instagramable. Bila dicermati, cara penataan pantai Tanjung Bias tidak jauh beda dengan penataan wisata pantai berbasis kuliner hasil laut yang serupa dengan penataan wisata Jimbaran di Bali. Selain itu, lokasi pantai Tanjung Bias terbilang sangat strategis. Hal itu karena pantai cantik ini terletak tidak jauh dari kota Mataram dan berada di sekitar jalur menuju destinasi wisata populer Senggigi. Memasuki pantai ini dapat melalui sejumlah pintu masuk, antara lain di Simpang 3 Montong atau Sandik Batu Layar Mataram. Masuk melalui samping kantor Desa Motong atau pintu masuk yang berada sedikit ke arah utara, arah Mataram, Senggigi. Tiket masuk hanya Rp2.000 untuk satu sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. Begitu pula untuk biaya parkir, sepeda motor dipatok biaya parkir Rp2.000 dan Rp5.000 untuk mobil. Baiklah saudara pendengar, inilah pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Mengapa sulit
Semuanya reda, kau menghilang begitu saja.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Startup alumni Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan atau LPIK Institut Teknologi Bandung bernama Kazi masuk dalam 5 besar top startup dunia penyedia analisis media sosial. Dilansir dari laman Startup Insights, perusahaan data science terkemuka yang secara berkala membuat pemetaan informasi tentang pengembangan inovasi, startup, dan teknologi, baru-baru ini menganalisis data menggunakan Startup Insights Discovery Platform yang didukung oleh Big Data and Artificial Intelligence mencakup lebih dari 2 juta startup dan peningkatan skala secara global. Platform ini memberikan gambaran lengkap tentang teknologi baru dan startup relevan dalam bidang tertentu dengan cepat dan terkini. Dari 1.330 sampel startup dunia di bidang analitik media sosial, meninjau The Global Startup Heatmap, Startup Insights mengungkapkan 5 startup teratas yang menyediakan analisis media sosial dengan kriteria tahun pendirian, lokasi, penggalangan dana, dan lainnya. Kazi pun masuk ke dalam jajaran top 5. Adapun kelima startup penyedia analisis media sosial yang disebutkan antara lain Catalytics dari India, AstroScreen dari Inggris, Kazi dari Indonesia, serta Viralstat dari Polandia. Kazi bergerak dalam bidang Big Data dan AI-powered Decision Intelligence. Kazi mengembangkan analisis media sosial untuk memberikan strategi dalam pengambilan keputusan, terutama untuk B2B. Solusi yang ditawarkan Kazi menampilkan dalam bentuk dashboard yang menyediakan semua insight dan rekomendasi. Melalui analisis sentimen, Kazi membantu dalam mengukur opini publik terhadap merek dan produk lainnya. Mereka juga melakukan pemantauan terhadap akun, tagar, dan kata kunci terkait. Melalui informasi yang dihasilkan oleh Kazi, klien mampu membentuk dan meningkatkan kesadaran merek, memperbaharui popularitas, strategi dan kampanye perusahaan atau kompetitor. Insight solusi yang dihasilkan Kazi juga memungkinkan klien untuk memahami aspek bisnis untuk meningkatkan langkah digital positif perusahaan.
Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Aku kalah. Cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu.
Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui, merelakanmu. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin. Walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu, akan merubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin. Walaupun ku mau membawa kamu, oh, jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin. Walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya, yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berikutnya kami hadirkan lagu dari Madura, Jawa Timur yang berjudul Gae Bintang. Gae Bintang adalah bahasa Madura yang berarti mengambil bintang. Lagu Gae Bintang menceritakan keinginan yang tinggi seperti memiliki cita-cita setinggi bintang. Namun upaya untuk meraihnya tidak maksimal. Liriknya menyebut ada yang ingin meraih bintang tetapi menggunakan janur kuning. Akhirnya gagal meraih bintang dan hanya meraih bulan. Baiklah saudara pendengar, berikut lagu Gae Bintang oleh Rafita Sandi.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.